știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitația de azi.
Primele două știri ne duc în Franța, în timp ce Franța se află într-o criză de sănătate fără precedent, francezii se așteaptă ca guvernul să ia decizii eficiente pentru a lupta împotriva stării economice și sociale în care se află țara și că le va permite să-și recapete rapid drepturile depline asupra libertăților. Cu toate acestea, ca și cum ar fi un subiect prioritar, Parlamentul se pare că se pregătește să dezbată un proiect de lege susținut de guvern privind avortul și problemele grave de bioetică. Despre acest subiect este vorba în știrea pe care o luăm pentru început să o dezbatem. Este trecută pe știricreștine.ro. Este vorba despre Marșul pentru Viață 2021. Ce părere aveți?
Primul rând, nu pot să nu remarc, așa cum s-a făcut și subliniată în introducere această chestiune, că în plină pandemie, când Franța are un număr mare de infectări zilnice, când trebuie găsite soluții pentru a aplica vaccinul, să știți, Franța este printre țările europene cu cel mai mic grad de vaccinare, procent de vaccinare la ora aceasta. Probabil că se vor lua măsuri. Dar ar zice că o cauză pentru care Franța a rămas atât de mult în urmă față de alte țări este și preocuparea pentru alte subiecte care ar putea fi lăsate amânate pentru altă ocazie și guvernul și autoritățile să fie preocupate de acest subiect atât de stringent, pentru că sunt vieți care sunt curmate, sunt oameni care suferă, sunt riscuri care ar putea să fie într-un fel ponderate, să fie chiar eliminate aceste riscuri, dacă în cât mai mare măsură, dacă s-ar concentra politicienii pe ceea ce este important.
Deocamdată despre acest marș pentru viață generat de proiectul de lege. Iată cât de curând acest proiect va ajunge în Senat și acest proiect care prevede prelungirea perioadei legale pentru efectuarea avortului de la 12 la 14 săptămâni și eliminarea clauzei de conștiință specifice a avortului, care ar permite personalului medical să refuze să efectueze un avort. Acest proiect de lege intenționează de asemenea să autorizeze asistentele să efectueze avorturi, transformând practic radical profesia celor care s-au angajat să ajute mamele să aducă copii pe lume.
Cred că al doilea aspect ne duce într-o zonă extrem de riscantă, și anume eliminarea clauzei de conștiință, pe baza căreia personalul medical poate refuza efectuarea unui avort. Vă dați seama ce va urma dacă o astfel de lege este promovată. Cei care consideră că este o problemă de conștiință să contribuie la avort nu vor mai avea sprijinul legii, vor fi în afara legii și ei vor avea de ales fie să se supună, fie să rămână pe drumuri, pentru că în urma unei astfel de atitudini, având și cadrul legal stabilit, nu vor mai putea să exercite meseria lor, să mai practice medicina dacă vor refuza un astfel de caz. Deci vor fi, într-un fel, obligați, împotriva conștiinței lor, orice zonă în care conștiința este forțată, se intră într-un domeniu care nu trebuie controlat de către om. Când omul controlează gândirea mea, conștiința mea, nu poate fi decât persecuție și consecințe teribile pe termen lung. Aici este un pericol foarte mare, dincolo de faptul că subiectul acesta al avortului este unul foarte mult discutat, controversat, dar în același timp creștinii care îl cunosc pe Dumnezeu, știu că El este izvorul vieții și știu că Dumnezeu protejează viața, au în general o poziție care rezultă din ceea ce cunosc în cuvântul lui Dumnezeu, din felul în care îl cunosc pe Dumnezeu și se împotrivesc ideii de avort.
În plus, la acest proiect de lege de bioetică, a cărei revizuire a fost inițiată încă din 2018, a fost adăugată, se pare cam din mers, în această vară un nou amendament care solicită autorizarea practicării unei întreruperi medicale a sarcinii până la 9 luni de sarcină din cauza suferinței psihosociale. Acest termen vag poate însă servi drept pretext pentru o serie de avorturi tardive și slab motivate.
Da, este tocmai aducerea acestui subiect într-o zonă interpretabilă. E foarte delicat, dar vedeți că se face referire și la anumite probleme pe care viitorul copil le poate avea și, da, este delicat subiectul. Eu am așa o convingere pe care mi-am format-o atunci când am participat la cursul de etică, etică care este pe baza Bibliei, etică biblică. Știu că au fost foarte multe discuții pe care le-am avut cu profesorul și noi, colegii, am ridicat o serie de întrebări pe domeniul acesta. Au fost păreri diferite, au fost dezbateri, au rămas unele aspecte în suspans, însă cred că s-a definit destul de clar și mi-am însușit și de-a lungul timpului mi-am consolidat această poziție că doar atunci când viața mamei este pusă în pericol real și specialiștii constată lucrul acesta, se poate lua în discuție ideea unui avort. Deci când este vorba de a alege între o variantă și cealaltă, corect este să se aleagă, vă spun concluzia cursului respectiv de etică, salvarea vieții mamei.
Da, în acest context deosebit, duminica 17 ianuarie a avut loc acest marș pentru viață. Credeți că va aduce ceva acest marș? Credeți că politicul francez va ține cont, va revizui, va opri? La ce să ne așteptăm?
Acum, pe baza experienței acumulate în alte domenii în care societatea lua atitudine față de anumite proiecte de lege, cel mult pot încetini procesul, dar nici de cum nu îl pot opri, pentru că există o determinare a clasei politice și există și anumite interese, de regulă sunt și interesele în spatele unor astfel de decizii, care până la urmă se impun și nu țin cont de voința unor oameni sau se apelează la ideea că nu toți văd așa, că este doar un grup de oameni care contestă aceste decizii, că aceștia sunt un grup care este nesemnificativ sau reprezintă anumite poziții extreme. Pentru a ști exact cum să procedez, știți că eu am mai afirmat la alte emisiuni când am fost invitat la dumneavoastră, pentru a avea o poziție corectă, noi trebuie să ne însușim punctul de vedere al Scripturii, care este revelația lui Dumnezeu pentru noi, și din punctul acesta de vedere, Scriptura este foarte clară și spune că Dumnezeu este sursa vieții și că omul nu are dreptul să ia viața semenului său. Și este poruncă explicită în sensul acesta și sigur că ea are ramificațiile ei pe toate palierele vieții, inclusiv pe zona aceasta a avortului, se aplică, în opinia mea, porunca care spune să nu ucizi.
Mă bucur că aduceți în prim plan Scriptura, pentru că mulți se întreabă, bun, ce legătură este între decizia unei mame de a întrerupe o sarcină și poziționarea bisericilor sau organizațiilor pro-viață. În ceea ce privește o biserică, întotdeauna aducem prin plan Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu.
Da, sunt principiile care trebuie să călăuzească viața unui creștin. În același timp, dacă privim și dintr-o altă perspectivă situația aceasta, am văzut persoane care după zeci de ani, de la momentul în care mame, care aveau și alți copii și din motive diverse au recurs la această practică, aveau pe conștiință și aveau mustrări de conștiință gestul pe care l-au făcut și în ciuda faptului că am încercat să le dau asigurări din cuvântul lui Dumnezeu, am văzut că povara aceasta este greu de purtat, înțelegând din cuvântul lui Dumnezeu cum ar fi trebuit să raporteze și înțelegând că au făcut o greșeală, această greșeală le urmărea vreme îndelungată.
Mergem către a doua știre, rămânem însă în Franța. Guvernul Franței va include informații despre credință și opiniile politice în dosarele de anchetă ale poliției față de persoanele care ar putea reprezenta o amenințare la adresa securității naționale. Ministerul de Interne a emis 3 decrete care permit acum să colecteze informații despre opiniile politice, convingerile filozofice sau religioase și apartenența la sindicata persoanelor urmărite de guvern ca fiind suspecte de potențiale amenințări la adresa statului. Ei bine, criticii au spus că primele două definiții sunt prea vagi și ar putea duce la colectarea de date despre persoanele care se opun în mod legal și pașnic guvernului. Aceasta ar putea include lideri religioși, activiști de mediu și protestatari, printre alții. Evanghelicii francezi și-au exprimat în mod regulat îngrijorarea cu privire la restricția aceasta crescând a libertății de exprimare și a religiei în ultimul deceniu.
Aș menționa faptul că asistăm în ultima perioadă, chiar și în țările cu democrație consolidată, la niște acțiuni care intră pe domeniul acesta al restrângerii libertății, inclusiv al libertății de conștiință și a libertății religioase. Sunt în contact cu persoane care au atribuții pe domeniul acesta al libertății religioase, care sunt conducători ai unor asociații și știu că se confruntă cu problemele acestea și în țări în care până acum nu existau probleme de felul acesta și probabil că anumite situații aduc guvernele să discute și să caute măsuri pe zona aceasta. Știți că în Franța au fost câteva acțiuni care s-au soldat cu morți și cu răniți din partea unor oameni care erau motivați religios să acționeze în sensul acesta. Și atunci logica spune că da, guvernul are dreptate că atunci când se pune problema unor acte potențial amenințătoare la adresa umanității, a semenilor, a statului, a siguranței generale, naționale, să poată preveni, motiv pentru care să cunoască și aspecte care țin de religia persoanei în cauză. Din punctul acesta de vedere, da, ar fi acceptabil.
Cum să înțelegem, așa cum spuneam, poziționarea evanghelicilor? Consiliul Național, de exemplu, al evanghelicilor din Franța, spune: această regresie a limitelor vieții private, asociate cu pierderea altor libertăți conform proiectului separatism și legii globale de securitate, ne avertizează despre fragilitatea drepturilor fundamentale pe care le credeam dobândite în Franța.
Da, este foarte greu să ajungi într-un echilibru acceptabil.
Este o temere reală?
O temere reală, indiscutabil. Prima dată am fost în Statele Unite prin anul 2000 și discutam cu un verișor al meu și spunea: aici a noi este libertate și nimeni nu poate gândi dintre politicieni să intre pe zona aceasta să ne restrângă libertății. Este o țară a tuturor posibilităților. Și a venit 2001, din 11 septembrie, cu atacul asupra turnurilor gemene din New York, și deodată situația s-a schimbat și statul a văzut că trebuie să aibă un control mai mare asupra multor aspecte din viața privată a americanilor. Și după vreo 2 ani, când era evident că s-au făcut schimbări mari pe zona așa, s-a întrebat pe verișorul meu, cum este cu libertatea religioasă în Statele Unite și libertatea în general? Și a zis, uite că trebuie, datorită situațiilor, a contextului în care ne găsim, să acceptăm să ne fie urmărite telefoanele, să fie urmărite conturile bancare și așa mai departe. Știți, pământul nostru este cu probleme mari. Și atunci este destul de dificil să găsești calea cea mai potrivită de abordare a acestor aspecte, pentru că, vedeți, trebuie să o recunoaștem, guvernul Franței, pe zona aceasta, nu dorește ceva rău, ci dorește să prevină atentate, să prevină dezastre, tragedii, să înregistreze morți, ar dori să nu fie astfel de situații și atunci caută metode de a preveni. Și printre aceste metode trebuie să atingă și de anumite libertăți care sunt sfinte și sunt înscrise chiar de creator în ființa noastră. De ce? Pentru că pământul nostru nu este o zonă prielnică și care să aducă securitate și siguranță pentru fiecare individ. Dacă toți ne-am raportat la Dumnezeu în mod corect, n-ar fi nevoie de astfel de măsuri. Dar problema este
multe lucruri, probabil.
Da, problema este că și unii oameni religioși se radicalizează și interpretează greșit, inclusiv unii musulmani, deși Coranul are aspecte care țin de zona aceasta a unei detașări față de alte religii și chiar a unor măsuri care se iau împotriva celor care nu acceptă religia lor, dar totuși, dacă ar respecta ceea ce scrie în Sfânta Scriptură și, așa cum spuneam, direcția generală a marilor religii, ar fi armonie și n-ar fi nevoie de astfel de contramăsuri pe care organele statului să le ia.
Următoarea știre ne duce în Ungaria. Iată, Ungaria vrea să sancționeze companiile de social media pentru că limitează vizibilitatea opiniilor creștine. Mai exact, ministrul Justiției din Ungaria a cerut convocarea unei reuniuni extraordinare a Comitetului pentru Libertate Digitală, însărcinat cu monitorizarea spațiului online în legătură cu ceea ce a calificat drept încălcări ale normelor democratice de către giganții tehnologiei. Acesta vrea sancționarea lor. Ministerul acesta vrea, într-adevăr, sancționarea lor. Cum vedeți? Despre ce este vorba mai exact?
Acum discutăm de partea cealaltă, adică extrema cealaltă, în care guvernul vrea să sancționeze pe acești giganți ai tehnologiei internetului, pentru că limitează vizibilitatea opiniilor creștine pe care unii lideri politici le au și care vor să fie promovate. Și atunci cum este mai bine? Cum este în Franța, unde se restrâng anumite libertăți, sau cum este, sau cum se dorește să fie în Ungaria, unde să fie promovate anumite opinii prin rețelele de socializare? Care variantă este mai bună? Mi se pare că în ambele variante există anumite pericole pe care trebuie să le sesizăm și chiar să încercăm să vedem ce s-ar putea face în privința aceasta. Acum, privind din perspectiva guvernului Ungariei, cred că este justă poziția în care spun ei, ar trebui să fie un echilibru. Adică cei care dețin aceste platforme să accepte exprimarea tuturor opiniilor, nu să selecteze și doar unele opinii să fie lăsate să circule, să fie promovate, iar altele să fie blocate. Deci ori este libertate pentru toți, să nu fie discriminare, ori atunci clar că ar trebui să fie semnalate aceste lucruri. Pe de altă parte, lucrul cel mai periculos pe care îl văd eu este faptul că ori de câte ori se unește puterea politică cu puterea religioasă, istoria ne-a dovedit că au fost probleme mari în astfel de situații. De ce? Cel care are puterea politică va căuta să impună minorității care gândește altfel din punct de vedere religios sau se raportează altfel, va căuta să impună punctul lor de vedere și, prin urmare, e un pas până la persecuție. De aceea ar trebui să fie o distinție și Biserica Adventistă promovează ideea aceasta a separării puterilor în stat. Dacă această separare este păstrată și menținută, ne putem aștepta la un echilibru în care să se poată regăsi fiecare cu opțiunea, cu alegerea sa, fără să se ajungă la restrângerea libertății unora și favorizarea altora. Ori statul aici ar trebui să vegheze, să fie cadru în care să fie oameni în siguranță, dar să nu fie unii favorizați și alții defavorizați. Mă refer care au opinii religioase diferite.
Ministrul Justiției Ungariei, Judith Varga, fără a da prea multe detalii, spune: Facebook limitează vizibilitatea opiniilor creștine, conservatoare, de dreapta. Am și experiență personală în acest sens. Aceasta a mai afirmat că marile companii de IT încalcă toate normele legale democratice fundamentale care formează baza culturii de tip occidental, prin restrângerea în secret a vizibilității sau blocarea din umbră, mai spune ea, a unor anumitor utilizatori, și asta datorită motivelor politice.
Politice,
nu sunt multe detalii,
dar și de concepții, pentru că în funcție de cel care este la butoane pe zona aceasta și poate oferi acces sau poate bloca accesul cuiva, o face în funcție de concepțiile proprii pe care le are. Și dacă persoana respectivă nu agrează poziția conservatoare a guvernului Ungariei, atunci acționează în consecință, pentru că are la îndemână pârghile.
Ce poate ieși din toată această situație?
Din toată această situație poate ieși un strigăt pe care...
Credeți că giganții tehnologiei vor lua în calcul poziționarea guvernului ungar?
N-aș putea să întreb de exact ce va fi, dar clar că atunci când se ridică o astfel de problemă la așa nivel, cred că vor fi un pic mai atenți în felul cum vor proceda. În același timp, ar trebui să ridice din pieptul nostru un strigăt. Vedeți cât de dificil este să gestionez astfel de situații și în Franța, și în Ungaria, și nu numai, ci în fiecare țară sunt situații de felul acesta. Trebuie să ridice în sufletul nostru strigătul: Amin, vino Doamne Iisuse. Adică aceste probleme nu vor putea fi gestionate și rezolvate, ci din contră ele se vor amplifica. Și pentru creștin care știe că nu este locul lui aici, în lumea aceasta, e numai normal să strige: vino Doamne Iisuse, vino cât mai curând.
Suntem la finalul emisiunii, haideți să vedem cum s-a văzut lumea religioasă astăzi, cu influență într-adevăr politice, puternic politice.
Cu frământări. Căutarea de soluții care niciodată nu vor acoperi toate aspectele. Cu potențiale zone care în viitor le vom vedea dezvoltându-se și în care libertățile se vor restrânge tot mai mult și fiecare trebuie să aleagă pentru sine să stea de partea lui Dumnezeu.
Acesta ar fi mesajul, să stăm de partea lui Dumnezeu, indiferent de ce se întâmplă chiar și în plan politic.
Și să respectăm
pe
ceilalți.
Este greu să controlăm sau să fim luați în calcul, probabil, la un moment dat.
Da, categoric.
Și votăm pro-viața.
Asta din principiu.
Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. A comentat pentru Lumea Religioasă azi pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Eu sunt Beatrice Lospa. În regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Împreună vă dorim multă sănătate și numai bine!